Hezké dopoledne v Apetitu vám přeje Monika Brinzáková. My už za malý okamžik se živě podíváme do Bulhar na Břeclavsku, kde právě zasedá krizový štáb a řeší zřícený svah, který ohrožuje 20 domů. No a pak bude naším hostem ultramaratonec Daniel Orálek, tak zůstaňte s námi.
Zpět se svým dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Jak dlouho bude kvést, ta kytka voňavá. Vždyť ten, kdo jí dal, odjel z jízdní formací. Proč už není zpět, proč se pořád nevrací? Růží dal královně svých snů a pak jel zas dál se svým dam-di-da-di-du. Řek jen zde máš květ a já za pár dnů vrátím se zpět se svým dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Dam-di-da-di-dam, o dam-di-da-di-du. Kam ten kluk jízdní jel, asi kam, snad k jiným pramenům, pak jiným osikám. Tam on dal snad květ i těch pár svých obratí, té, od které zpět už se nikdo nevrátí. Slib, kdy si dal královně svých snů, a pak on jel dál se svým dam-di-da-di-du. Řek jen zde máš květ,
hezké dopoledne v Apetitu. My jsme si slíbili, že navštívíme Bulhary na Břeclavsku, kde se včera sesunul podmáčený svah, a to v blízkosti dvou domů, rodinných domů. Jejich obyvatelé budou dnes odpoledne evakuováni, nebezpečí ale hrozí celkem 20 rodinných domů. Svah je totiž v havarijním stavu. Na místě právě zasedal krizový štáb a situaci na místě sleduje naše reportérka Tereza Kadrnošková. Terezo, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já tě moc zdravím a ptám se, o čem se tedy na schůzce jednalo?
Tak štáb vydal konečné rozhodnutí ohledně evakuace 7 lidí z domů nejvíce ohrožených se suvem svahu. To začne ve 12 hodin. Jedna z rodin se přesune do svého bytu, druhou pak ubytují v místním penzionu. Do svých domovů se budou moci lidé pravděpodobně vrátit až poté, co skončí vyhlášený stav nebezpečí, to znamená nejdříve za měsíc. Domů si mohou samozřejmě dojít pro nejnutnější věci. Statici ale upozorňují na havarijní stav svahu, který je u těchto ohrožených domů utržen jen 4 metry od obvodové zdi. Jednalo se také o tom, jak nejlépe a samozřejmě nejrychleji stav svah zabezpečit. V současnosti statici do svahu navrtávají sondy a hlídají případný pohyb svahu. Pokud by se totiž sesouval dál, museli by evakuovat další lidi, a pravděpodobně by šlo o desítky obyvatel.
Mm-hmm. Terezo, my pravidelně informujeme o situaci v Bulharech, nicméně připomeň, jak ta situace v Bulharech vznikla vlastně?
Mm-hmm. Ta situace tady kopíruje sesuvy půdy v ostatních částech Břeclavska. Vydatné deště posledních dní podmáčely svah a ten se začal pohybovat. Navíc se rozvodnila i řeka Dyje, která pod svahem protéká, a ta narušila pískové podloží svahu. Na špatný stav svahu si ale lidé stěžovali nebo upozorňovali už v minulosti několikrát, nejde totiž ani o první sesun. Ten poslední ale navíc odkryl i prasklinu, která se táhne celou délku svahu a ohrožuje tak 2 desítky domů.
Mm-hmm. Mluvila si o 7 evakuovaných lidech, o tom, že budou zhruba měsíc mimo svoje domovy, svoje rodinné domy. Co by se tedy mělo na tom místě dít dál?
A tak samozřejmě ta evakuace je tím nejdůležitějším bodem, to začne ve 12 hodin, teprve poté bude možné začít s nějakými těžkými pracemi. Tam musel nakonec krizový štáb přijít s jinou variantou, než navrhl včera. Původně totiž měla do Bulhar dojet speciální technika ze Strachotína, která tam zabezpečuje také sesunutý svah. Už včera jsem zkoušeli těžkou techniku převést, podle hasičů je ale svah v Bulharech příliš strmý a nebudou tak moci speciální bagr s dlouhým ramenem použít. Proto chtějí odvolat čas speciální hlučínské jednotky ze Strachotína, která by neprodleně začala na stabilizaci svahu pracovat.
Mm-hmm, výborně, děkujeme tolik, Tereza Kadrnošková, naše zpravodajka z Bulhar na Břeclavsku. Budeme situaci dále monitorovat. Tobě, Terezo, děkujeme a hezké dopoledne.
Naslyšenou.
Once more, you open
Hezké dopoledne v Apetitu. Máme 11 hodin a 15 minut. Čtvrteční Apetit dnes tady s Monikou Brinzákovou. A já jsem slíbila, že dneska to máme tak hodně o sportu, zatímco v první hodině jsme trochu plakali nad tím, jak děti nesportují a moc se nehýbou. Tak teď tady budeme mít muže, který má pohyb přímo, mohl by si ho dát do znaku nebo do nějakého erbu, kdyby nějaký měl, protože je to ultramaratonec Daniel Orálek. Dane, hezké dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Tak Dan Orálek, já bych řekla, že takovou nejdůležitější vlastností ultramaratonce je výdrž. Neuvěřitelná výdrž, překonání sama sebe. Souhlasíš s tím, nebo si myslíš,
že... Je to velká výhoda, určitě.
Já když jsem jenom tak nahlédla do tvé knížky, o které si tady mimo jiné taky budeme povídat, tak jsem si uvědomila, že je to opravdu překonávání sama sebe, ale k tomu se později dostaneme. Jak vlastně se stalo, že Dan Orálek se rozhodl, že jeho životem, kromě určitě jiných záležitostí, bude hlavně běh? Kde to pramení, kde to začalo všechno?
To už je strašně dávno, protože to mě bylo 12 let a to už je 32 let nazpátek a začal jsem s atletikou v Židlochovicích ve škole. Mm-hmm. A tak že jednou týdně atletika, tak jako ostatní.
Mm-hmm. No nicméně atletické běhání, to si docela dovedu představit, ale kde potom vznikl ten moment, kdy si řekl, tak atletika, atletické běhání už mě nebaví a dám se na maratony.
To bylo trošičku složitější, protože s tou atletikou, řekněme, jsem, ne že bych přestal, ale takový útlum byl kolem roku 94 a pak byla taková pauza až do roku 2004, kde jsem vlastně běžel první ultramaraton, mm-hmm. Takže tam to dlouho trvalo.
A proč byla ta pauza? Takže ty jsi jako skoro pověsil tretry na hřebík?
To ne, nikdy jsem úplně nepřestal běhat, to ne. Běhal jsem dál, ale prostě už to přestalo být takovým nějakým hlavním mým cílem tenkrát, že jsem měl prostě jiný zájmy najednou. Mm-hmm. Skončil jsem školu, začal jsem pracovat, našel jsem si přítelkyni a tak dále. Prostě měl jsem jiný věci a byl ve mně jakýsi syndrom vyhoření. Přestalo mě to trošku bavit.
Mm-hmm. Bylo to tím, že tam ta atletické běhání, to je prostě po oválu pořád dokola, pořád stereotypně,
nebo v čem? Ne, to určitě ne. To spíš bylo tak, že prostě jsem trénoval na určité úrovni a znamenalo to třeba 9x, 10x týdně trénovat a mm-hmm. v podstatě jsem měl pocit, že neznám už nic jiného, než jenom běhání a nic jiného. Navíc se zastavil ten výkonnostní růst v té době trošku, takže prostě spojilo se tam hodně věcí dohromady a vyústilo to v takový, prostě takový útlum.
Říkáš, zdálo se mně, že pořád běhám, ale to vlastně děláš dneska zase. Je to tak, jak často? Jak často? Nebo kolik kilometrů?
Dneska běhám víc.
No, ještě víc. Ale už je člověk v jiném věku a už si to vlastně ani bez běhání neumíš představit. Kolik?
Představit si to umím, ale samozřejmě je to trošku jiný přístup k tomu. Mám. Běhám 7x týdně většinou a běžně s tím strávím 2-3, někdy i víc hodin.
A kdy? Ráno, v poledne, večer?
Většinou odpoledne, protože že chodím do práce a mm-hmm. můj zaměstnavatel mě umožňuje, abych prostě z té práce ve 2 hodiny vypadnul a odběhal si, pak se vrátil a odpracoval si zbytek, což pro mě velký plus, protože třeba v zimě bych jako po nocích, nebo pod mě mm-hmm. naběhal ty kilometry, tak to by byla hrozná otrava.
Mm-hmm. A je to opravdu už jakoby potřeba toho těla, té hlavy, a nebo je to proto, že už si tedy v tom oboru, jestli to tak můžu nazvat, maratonu a ultramaratonu dosáhl vysoké úrovně a je potřeba se udržovat v kondici?
Kdyby tohle byl jediný důvod, tak samozřejmě bych to by dopadlo tak, jak v tom roce 94 asi. Dneska se to posunulo jinam, samozřejmě, ale jeden z velkých důvodů, proč třeba tak moc běhám, je, že chci závodit a chci mít nějaký výkon a něčeho dosáhnout, ale dneska to je posunuté tím, že i to běhání samo o sobě, že prostě se jdu zaběhat a z toho mám velkou radost a baví mě to, takže to je velký posun oproti tehdejší době, kdy jsem trénoval v podstatě jen kvůli tomu, abych závodil.
Říká Dan Orálek, ultramaratonec, který je hostem dnešního Apetitu. A vy se dozvíte, jak to má tedy muž, který v podstatě absolvoval už všechny prestižní ultramaratony a maratony na světě. Jestli to tak opravdu je, dozvíme se po písničce.
Po
podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
Nebe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
Nebe hluboko do polí Markéta létá, přitom si zpívá.
Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
Zmizely splíny a přívaly pláče, a s nima ty protivný přízraky zminula.
Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemí minula.
Zimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
Nebe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta létá, přitom si zpívá.
Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
Zmizely splíny a přívaly pláč, a s nima ty protivný přízraky zminula.
Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemí minula.
Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
Naším hostem je dnes ultramaratonec, to je takové trošku, to je takový trošku jazykolam, Dan Orálek. Tak jsme se dozvěděli, jak jsi se k běhu dostal, že jsi vlastně už nějakou tu dobu, a nebylo to málo, bylo to několik let, běhat ne úplně přestal, ale závodit přestal, a dneska tedy opět je to o jakémsi soupeření, o běhání těch tratí, které některé mají až 217 kilometrů, a teď mířím.
Některé mají i víc.
Tak největší ultramaraton má nejdelší ultramaraton.
Kolik má nejdelší, to těžko říct, ale jako nejdelší, co teďka vím, se běhá aktuálně, tak je v New Yorku 3100 mil, skoro 5000 kilometrů.
Žasnu. Došla mi slova. Dá se říct, že vlastně obtížnost toho maratonu se dá měřit právě tou délkou, nebo to ne vždy, nebo tam hrají roli i vlastně jiné?
Určitě hraje roli podmínky, v kterých se běží, počasí, podnebí, hraje roli, jestli to je na porovině, jestli to bude nějaký horský ultramaraton, a samozřejmě čím kratší, tím rychlejší, že jo? Takže zase tam jako jde to do té rychlosti.
Mm-hmm. Dá se říct, že jsou nějací běžci, kteří, jak se třeba říká u běžců na krátké trati, ať běží třeba, tak to je odborník na stovku, tomu jde prostě stovka, to je odborník na kilometr, tak jestli to mají taky ultramaratonci, jako no, že úplně, mě jdou osmdesátky, mě jdou stovky.
Úplně stejně, odborník na stovku a tak.
A ty jsi odborník na co?
Já jsem na tu stovku spíš fakt? Zatím, No, tak já jsem, to je relativně rychlej závod, takže ještě je obrovský rozdíl mezi 100 km a 24 hodin v tempu a ve strategii a ve spoustě, v občerstování a ve spoustě dalších věcí, takže to jsou úplně dva různý závody a pro mě zatím je spíš ta stovka, ne, že bych neběžel 24 hodin, běžel, a nějak zvlášť prostě nejde a...
Určitě tam hraje roli i to, že když dovedu si i já jako laik představit, že mám nějakou strategii na kilometr, když se běží třeba po oválu a teď prostě ty vidíš, kde je ten tvůj soupeř, kterého tedy sleduješ nejvíc, tvůj nejbližší soupeř, ten, který tě může ohrozit, tak tam si dovedu tu strategii na tu relativně krátkou trať, když mluvíme o ultramaratonech, tak je to velmi krátká trať, dovedu si to představit. Jak se nastavuje strategie na 100 kilometrů? Protože tam vlastně jednak i ti běžci vybíhají třeba
Start. Úplně v podstatě tam je to stejný z hlediska strategie vůči soupeřům. Něco jiného je třeba z hlediska strategie vůči občerstvení, pití a takové věci, že podle počasí, když bude horko, musím víc pít, musím dát větší pozor, abych nebyl příliš rychle dehydrovaný. Co se týče jídla, tak samozřejmě snažit se vždycky sníst co nejvíce, ale třeba na ty 24 hodin si člověk klidně může i sednout na chvilku a něco sníst. Ne teda moc často, ale občas řekněme jednou za 5 hodin. Ale na té stovce na to opravdu není čas, všechno mě musí podávat do ruky a tam opravdu běžím rychle a nemám čas na nějaké takové věci. Mm-hmm. Takže jsou různé ty strategie.
To znamená, na té stovce už se dá říct, že to máš jaksi zmáknuté?
No, vždycky mě
aby
samozřejmě
něco
překvapí. Aby to
neznělo příliš pyšně, ano, samozřejmě chápu.
Už jsem jich běžel, já nevím, teď přesně 15, 20.
A tvůj nejlepší čas na 100 kilometrů?
Těsně pod 7 hodin, 6 hodin 54 minut, což pro představu je tempo, pro běžce je to tempo asi 4, průměrné tempo 4 minuty 10 vteřin, pro neběžce téměř 15 km v hodině.
A nejoblíbenější stovka, teď myslím, který z těch maratonů, které se můžou běžet v různém prostředí a je jich hodně, tak který ty máš třeba nejradši?
Tak stovky jsou většinou silnice, samozřejmě jsou v přírodě a tak dále, z hlediska toho závodění je to silnice a pro mě je to takový ten závod srdeční, takový, kde jezdím nejčastěji a nejraději v holandském Winschotenu, kde teda je naprosto úžasné a to úžasná atmosféra, úžasní diváci a zrovna teď jsem se v pondělí jsem se vrátil z tohohle závodu.
Já jsem četla ten úryvek z té knížky a tam se pojednává, myslím, že to byla zrovna část, kde si popisoval svoji účast na Spartatlonu, říkám to správně, což je jeden z maratonů, který tedy má tradici a který je taky poměrně těžký. A tam mě docela překvapilo to, že vlastně člověk překonává sebe a řekl by si, tak co asi tak běží tomu běžci, no tak říká prostě přece musím to dát kvůli sobě, abych prostě si jaksi upevnil své běžecké ego. A ty tam vlastně píšeš, že vlastně nakonec si jeden rok ten Spartatlon dokázal uběhnout díky lidem, kteří tě podporovali. Jak to tenkrát bylo? Dozvíte se opět po písničce Flereti a zafoukané, krásná melodie.
Sněh zanesl z hor do polí, já jdu přes kopce, přes údolí, jdu k tvej dědině zatulanej, cestičky sněhem jsou zafukané. Zafukané, zafukané, kolem mě všecko je zafukané, 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 kolem mě všecko je zafukané. Už vašu chalupu z dálky vidím, srdce se osvalo, byt ho slyším, snad jenom pár kroků mi zostává a budu tvého okénka stát. Ale zafukané, zafukané, okénko k tobě je zafukané. Zafukané, zafukané, okénko k tobě je zafukané. Závějoch zpátky dom, cestu hledám. Spadl sněh na srdce zatulané a i na mé stopy jsou zafukané. Zafukané, tobě jsou zafukané, zafukané, zafukané. Mé stopy k tobě jsou zafukané.
Zafoukané, flereti a naším hostem je Dan Orálek, ultra maratonec. Já se to naučím i říkat za tu dobu, co tady si. Dane, zafoukané, tak mě napadá, běhají se maratony i na sněhu?
Určitě, maratony se běhají ve všech podmínkách a všude skoro.
Výborně. Tak já se zeptám teď na to, co jsem vlastně nakousla před písničkou, a to je tedy to, jak tě dokáže vlastně podpořit někdo z velké dálky, protože když běžíš dlouhý, dlouhý závod, tak je to ne o tom, že prostě překonáš nějaké 2-3 minuty při rychlém běhu, ale běžíš dlouhé hodiny, i 30 hodin, když budeme mluvit o tom běhu v údolí smrti, k tomu se určitě ještě dostaneme, tak běžíš dlouhé hodiny, to znamená, tam je to o překonávání třeba hned několika krizí za sebou. Tak jak to bylo s těmi lidmi, kteří vlastně na dálku, aniž by to možná věděli, tě podpořili při tom Spartatlonu tenkrát?
Já si myslím, že to určitě věděli, že mě podporují. Oni to sledovali na internetu a zhruba věděli z nějakých zpráv, jak se na tom jsem, a snažili se mě pomoct, takže to bylo celkem cílené. V tom závodě, běžel jsem ho podruhé tenkrát, šlo o to, že jsem do nějakého 160. kilometru běžel na čele a bohužel už na tom 160. jsem věděl, že je to špatně, protože mě bylo zle. Několik hodin jsem, několikrát jsem zvracel, bylo mě špatně, nemohlo jsem nic pít. A tam někde mě to prostě dostihlo, že jsem si musel na chvíli lehnout a začít odpočívat, aby ani ne kvůli tomu, no taky, už jsem byl vyčerpaný, ale chtěl jsem sklidnit žaludek, abych dokázal vůbec něco sníst. No a když se takhle jako ta fyzická stránka jde dolů, tak samozřejmě i ta psychika jde dolů a tomu běžci se honí v hlavě, jako jestli to má zapotřebí a proč vlastně má dál pokračovat. To se tam naprosto jako vtírá do té hlavy a celé tělo bolí a je člověku špatně a ta představa dalších 10 hodin na trase prostě je opravdu depresivní. Jo, krize na 10 kilometrech znamená, že vám zbývá třeba kilometr do cíle, ale...
Když vám zbývá ještě 100.
Když zbývá ještě 100, tak je to opravdu jako dost nepříjemný psychicky. No a v téhle chvíli prostě jsem dostal nápad, že se kouknu na mobil, který jsem měl sebou, kdyby něco. A tam mě chodili SMSky, kde mě pozbuzovali ty lidi, kteří to sledovali. Prostě v noci to bylo ve 3, ve 4, ve 2 ráno a oni opravdu v noci to sledovali a posílali mě SMSky, ať běžím a že super, že mě drží palce a tak dále. To mě dostalo jakoby z té psychické samozřejmě natolik, abych si řekl, že prostě budu pokračovat, i kdyby nevím co, dokud prostě nepadnu a dokončil jsem ten závod.
Nejlepší umístění konkrétně ve Spartatlonu?
2011 jsem byl pátý, když jsem byl poprvé, což byl pro mě celkem příjemné překvapení a velmi dobrý výkon.
Vždycky je to vlastně tedy, jestli jsem to dobře pochopila, tak trochu velký otazník, jak to dopadne, protože těch...
Určitě.
Kolik kilometrů je Spartatlon?
246.
246 kilometrů, tam se může stát cokoliv, tělo může zareagovat jakkoliv, takže... Připravený prostě si, ty proto musíš udělat maximum a pak už se vůle.
Já jsem se připravil a zkusil to. Ten zbytek se uvidí.
Když jsi mluvil o těch přestávkách, o tom, že si vlastně při těch 240 nebo 250 kilometrech člověk může i trochu spočinout, sednout, lehnout, můžeš třeba i usnout na chvilku?
Stane se to. Tady se mi teda nepovedlo usnout, jako lehl jsem si vždycky asi na těch 20 minut, ale a navíc to není zase tak, že ta doba 30 hodin třeba je dost, ale není to až tolik, ale na 48 hodinovkách jsem běžně spával nějakých 4 hodiny v jsem vždycky spal a pak jsem pokračoval.
Mluvíš taky o jídle, o pití, to je samozřejmě velmi důležité, pokud tedy nevyhlásí žaludek nějakou revoltu. Tak co tak tedy vlastně za těch 30 hodin, nebo ať už je to 20 nebo 30 hodin, vlastně do sebe můžeš a měl by si dostat?
No, co se týče mě, tak já to většinou dostanu hodně málo, tak jsou opravdu zlomky toho, co by bylo potřeba, ale to tělo to umí a zvládne to, takže já nevím, příklad, když už ke konci mívám třeba nějakou rýži, ale jako to jsou vždycky žice.
Tak to už je luxus. Dvě lžíce
rýže třeba a takové věci, nebo i když už pak už není nejhorší, tak kousek rohlíku se salámem nebo se sírem, aby člověk si spravil chuť. Většinou se jí nějaký sladký věci, no, pijou nějaký sladký nápoje a fakt mám strašnou chuť na to pivo a klobásu v síli nebo takového něco.
No ty jsi vůbec netypický ultramaratonec svojí výškou. Tady jsem to někde měla 190 cm, 70 kilo, tak to se mezi těmi ultramaratonci, třeba těmi z Afriky, tak ti se tam tak jako míhají, vypadají.
No, ultramaratonců z Afriky není moc, totiž to je jako opravdu velká výjimka, pokud jsou. No většinou, když se bojíme o Afričanech, tak se bojíme o černých Afričanech, Keňanech, Etiopanech, dalších. A ti většinou nezávodí pro zábavu, ale pro peníze.
Pro peníze.
A těch peněz z ultramaratonu je tak málo, že se jim to nevyplatí. Mm-hmm. Takže ty se dají potkat na maratonu a na těch kratších vzdálenostech, ale na ultramaratonu se nepotkají, protože prostě oni nemají čas, ani nemají tu, nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit luxus běhat pro zábavu.
Ultramaratony a běhat pro zábavu, takže běhají maratony. Dobře, tak budeme si dál povídat s Danem Orálkem o tom, jak třeba poradit začátečníkům, kteří pořád si říkají, tak měl bych začít běhat, je to dobré, je to zdravé a tak dále. Jak to nepřepálit a jaké rady dá těm začátečníkům Dan Orálek, dozvíte se opět po písničce.
Jsem z chutí, já mám letní dívky rád. Říkala, jeď dál a přidej plyn, já na to, že víc to nejde. Moje auto jezdí s větrem v zádech 60. Já ji znám, měla na očích brýle ctí, půl od té chvíle stála tam. Očí vzdálené cíle, taky z léta znám. Já ji znám, jako jedinou s málem vím. A na rohu stála, já byl sám. Ona na mě se smála, taky z léta znám. Dneska den co den, jezdím z města ven. Na rohu je místo prázdné, do sobotních novin dávám pro jí inzerát. Pak jezdím sem a tam a přidám plyn a sám se divím, kde jen to pásne. Proč neví, že mám je od loňského léta rád. Já ji znám, měla na očích brýle ctí, stála tam, v očích vzdálené cíle, taky z léta znám. Já ji znám, jako jedinou z mála lampí, a na rohu stála, vzpomínám, jak se do světa smála, taky z léta znám. Oh.
Naším hostem je ultramaratonec Dan Orálek, tak dejme teď nějakou radu ultramaratonce pro ty, kteří by chtěli začít běhat, anebo běhají a pořád mají pocit, že to nějak nejde. Co je taková ta základní rada pro běžce?
No tak asi bych to rozdělil na úplně dvě různé věci. Ti, co běhají a potřebují se třeba zlepšit, tak to už je úplně něco jiného než ti, kteří chcou začít. Pro ty, kteří chtějí začít, tak jděte si zaběhat, to je asi nejlepší rada vůbec. Vyzkoušejte to a pro to první běhání běhejte pomalu, prostě naučte se běhat pomalu. Zapomeňte na nějaký, že vyrazíte, běžíte a schvácení doběhnete domů. To si ten běh neužijete, zkuste si ho užít a běžte pomalu, to je asi nejdůležitější. A pro ty, co se chcou zlepšovat, tak dneska ti už většinou pátrají po internetu a třeba našli nějaký návody, plány a takové věci, takže tam dneska těch rad jsou kvanta pro tyhle lidi. Ale zase, myslím si, že to, aby si to užívali, je asi nejdůležitější.
Poslouchat svoje tělo?
To taky, ale ono to trvá, strašně dlouho trvá, než se člověk naučí, jakoby to tělo poslouchat. Já dneska jako můžu říct, že už asi trochu to umím, ale ne, že bych si byl jistý vždycky, takže snažím se.
Teď mě napadá, má ultramaratonec spočítáno, kolik kilometrů si naběhal, to snad ani nejde.
Spočítáno celkově ne, protože já si to počítám jenom posledních asi 8 let. Předtím jsem dlouho, mě to nebavilo, jsem to jako, že si to opravdu zapisují tréninky. Ročně teďka běhám kolem 8 a i přes 8 tisíc kilometrů.
To někdo najezdí autem za rok.
Takže věřím tomu takovým hrubým odhadem, že už 100 tisíc můžu mít naběhaných.
Dá se mluvit o nějakém běžeckém stylu, který třeba máš nebo má někdo jiný, protože, jak jsme říkali, poslouchej tělo, říkali jsme, že běžte si prostě zaběhat, na začátku to nepřepalte, běhejte pomalu a zkoušejte to, tak je to třeba...
Můj běžecký styl není nic moc, zvlášť při ultramaratonech, protože tam prostě člověk, jak se říká, tak šoupe těma nohama, jak dopadne. Samozřejmě běžecký styl jsou lidi, kteří to mají daný a kteří prostě běhají a dělá to krásně a dělá to perfektně, že jo. A dokážou to hned, jsou lidi, kteří připadají, že pustili se na něj odkať a naprosto hrozný. Dá se na tom pracovat, ale není to nic snadného a z hlediska toho třeba začátečníka doporučuju nad tím až tak nepřemýšlet, nedumat prostě, jako místo běhání dumat nad tím, jak mám běhat, je prostě blbost, jo.
Těší tě to jako člověka, který vlastně už běhá více než 30 let, říkám to správně, a když budeme mluvit i o těch začátcích, tak že vlastně dneska je takový boom toho běhání, že to lidi baví, že vidíme běhat lidi po parku ve městě.
Určitě baví mě to, líbí se mě to, byl jsem tím překvapený, když to začínalo a teďka se mi to líbí čím dál tím víc. Jo, je to, myslím si, že je to dobrý trend a i hlavně pro ty lidi, že něco dělají.
Tak je to trochu biznis, na to se hned napojí nějaké firmy, které lákají. Běhat můžete jedině v téhle obuvi. Tak jsou dneska nějaké speciality, kam to vlastně pokročilo dneska? Já mám pocit, že jsou i takové vychytávky jako boty z pěti prsty, to znamená, že máte běžeckou botu jak rukavici?
To je taková, jako tomu se říká minimalistická obuv. To znamená, cílem je co nejméně minimalizovat vliv té obuvi na nohu a podpořit takzvaný přirozený běh, ale řekněme si na rovinu, jako rozhodně to není pro každýho a rozhodně ne každý to může zvládnout dobře. Většina lidí, co i takhle používá minimalistickou obuv, když vidíme jejich styl, tak se nijak neliší od těch lidí, kteří prostě běhají v jiné obuvi, řekněme neminimalistické, nebo jak to nazvat, v té běžné běžecké. Jako změnit styl prostě není otázka toho, že si řeknu tak a teďka poběžím stylově. To je otázka let.
Jako u Dana Orálka říká to zkušený běžec, my si povíme ještě, ohlédneme se za těmi závody, které máš za sebou, podíváme se do budoucnosti, jestli je nějaký závod, který si ještě neběžel a chtěl by si, tedy nějaká meta. A taky se chvilku zastavíme u tvé knížky, která vlastně dneska bude mít autogramiádu tady v Brně.
Křest bude mít.
Křest. A ty budeš mít autogramiádu. Děkuji za opravení. No ale teď si dáme zase trochu muziky. Marie Rotrová.
Jako planá růže, láska někdy rozkvétá. V pláni se choulí a vyčkává, růže své hlava kvete dál. Škoda. škoda každé chvíle, škoda každé chvíle, hloubej o tom ústraní. Čas ten, co ten stránku obrátí, už jim nevrátí, jak ho znám. Co mám, to dám, a stejně je to málo, lásko má. Co mám, to dám, to o čem se mi zdálo, dál postrádám. Stesk má někdy jméno, stesk má někdy jméno, výkřik do tmy z hloubky snů. Šíří se dál kola na vodách, nepřejdou tvůj prach, to se ví.
Tak my dneska běháme, 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 mě už z toho bolí nohy. Dan Orálek, jehož domovským klubem je Moravská Slavia, teď nám vlastně volal jeden pán, jestli tě mohl potkávat v 80. letech na Morendě, jak se tady říká. Tak to už jsme si vysvětlili, ale protože my se budeme muset za chviličku rozloučit, pojďme k těm závodům. Tak mluvili jsme o tom jakoby nejtěžším, dá se říct, nejtěžší závod Údolí smrti, nebo se to tak nedá říct?
Je jeden z těžkých. Jako ono, vždycky, když to člověk odběhne, tak si pak říká, no tak vlastně to nebylo hrozný, no. Ale hlavně čím díl od toho doby to je, tak už mu to připadá, tak jako čím dál tím lepší, úděsně. Ale jako určitě těžké je, hlavně těma podmínkama, že blíží se to v červenci, kdy tam jsou padesátky.
Takové, takže tvůj třeba, nechci říct, nebo na co seš nejvíc hrdý, tak je to Údolí smrti, Spartatlon nebo nějaké jiné závody?
Možná Spartatlon víc, tam jako si myslím, že ten výsledek byl i lepší a je to opravdu slavný závod.
Svíme páté místo, nejlepší vlastně tvoje umístění ve Spartatlonu.
A i ten čas, a i ten výkon byl třeba nejlepší ze všech Čechů, kdo jsem kdy zúčastnil.
No nicméně běžet Údolím smrti je závod, který zase není tak masový, ale je tam myslím někde kolem 70-80 závodníků a být desátý, tak to je taky úžasná záležitost.
Byl jsem s tím spokojený, když jsem doufal o něco lepšího, ale tenkrát mě trošku chyběly zkušenosti s tím závodem a bohužel už je asi nezopakuju, protože letos to tam zatrhli místní ochranáři. Z důvodu bezpečí, což je úplná pakárna.
Jakože když tam proběhne 70, že by tam mohlo ohrozit.
Pro ty lidi prej.
Jo, aha.
Ale to je směšný, protože oni tam nikdy neměli žádný kolaps, žádný, nedej bože, úmrtí.
Tak
to
vidíte, přátelé, aktivisti jsou všude, jsou i v Americe. No ale zase někde si maratony hýčka, je to mně přijde hezká ta historka, kterou si mi před chvilkou vyprávěl. Podělme se o to i s našimi posluchači. Ta stovka tvoje oblíbená.
No. My se u Vinschotenu z Holandska, v Holandsku jsem se vrátil teďka v neděli z dalšího z těch závodů a to prostě lepší atmosféru a větší zážitek z toho závodu jsem neměl nikde jinde a prostě tam tím, že je celý město.
A tam už si hvězda trochu.
Tam jsem říkali teďka, že jenom já a pan starosta jsme populární. Takhle populární už jenom starosta ne.
A tam dokonce mění i tu trasu kvůli tomu, aby si to, nebo jak si to
říkali? No, to jsem říkal, že se loni změnila trasa, tak jsem se ptal na důvod a důvod byl ten, že i ty další ulice si prostě chtěli užít ty závodníky a chtěli je tam mít. Protože oni tam sedí v těch předzahrádkách, mají tam roztažené stoličky a mají tam pivo, grilují a pozbuzují celý den závodníky, že ten závod trvá 12 hodin.
Celkově. Takže něco ve smyslu, proč když běží brněnskou, nemůžou běžet i zámeckou. Tak. No tak vidíte, takhle to funguje v Holandsku. Dane, pojďme ještě trošičku zmínit tu knihu. Dneska bude mít křest tvoje kniha, jak se jmenuje?
A Můj dlouhý běh.
A jak si se, jak přišlo k tomu rozhodnutí, že napíšeš?
Přišlo tomu tak, že ten novinář Luboš Brabec, který ho napsal, tak mě napsal, jestli chci do toho jít s ním, jestli bych teda šel do té knihy, a já jsem se chvilku zamýšlel, asi tak 5 minut, a řekl jsem ano.
Ale je to v podstatě takový trochu deník.
Je to ani ne deník, ale spíš takový jako, no, žít život, říct životopis, ale řekněme běžecký životopis. Mm-hmm.
Nahlédnout do toho, jaké pocity má ultramaratonec při běhu, to všechno tam můžete
ochutnat. Tam moje historie od začátku až do ultramaratonu.
Tak já se ještě zeptám na plány. Je nějaká meta, kterou máš, protože už si jich spoustu překonal?
Já si ty mety nekladu takový, jako že bych říkal, tak za 5 let, za 8 let budu na olympiádě, tak to už teda nebudu, že jo, ale v tomhle smyslu, ale vždycky si řeknu, tak tedy letos bych mohl něco, tak se o těch závodech, který bych ultramaratonech bych chtěl běžet, tak třeba v Jižní Africe závod Comrades, slavný závod. Určitě bych chtěl běžet znovu Spartatlon, protože jsem tam běžel 3x, jednou jsem doběhl a říkal jsem si, chtěl bych to 3x doběhnout, takže ještě jednou bych se tam určitě chtěl vrátit a pokusit se dokončit a určitě bych nějaký závody ve Spojených státech si chtěl zkusit, zajímavý. Jako je toho, myslím si, že to je hodně a že si to ještě užiju.
Tak my ti k tomu popřejeme, ať se to všechno daří, hlavně ať tě zdraví, slouží. A ještě krátce, kdeže dneska ten křest a autogram?
Křest je na Milady Horákové v prodejně TriExpert.
Výborně, takže na toto autogram.
Od 18 hodin, od 18. My se tam chodili ani později. Ani
pokud budete v 18 chtít tady podepsat knížku, což vám tady zprostředkovat nemůžeme. Dane, moc děkujeme, že jsi přijal moje pozvání a měj se hezky.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard. And the forests will echo with laughter.
Ivanka Slováková se mnou ve studiu, tak co na to říkáš?
No, já jsem úplně v šoku, jsem ráda, že sedím, mám pocit, že jsem taky uběhla tedy aspoň 5 kilometrů, takže přátelé, vy si můžete posedět při poslechu Českého rozhlasu Brno a sice při pořadu Morava krásná zem, který začne krátce po 12. hodině. Vybrala jsem, doufám, samé písničky, které se vám budou líbit, takže těším se i na vaše telefony.
No, tak my jsme tady měli, podívej, kolik máme ještě času, dneska máme
ještě
krásně.
Tolik.
Tak ty běháš, Ivanko?
No, já jsem běhávala, ale přiznám se teda, že na Orbitreku. Už teda vzhledem ke svému věku, abych si neotřásala páteř, ale uběhla jsem, když jsem běhávala, tak jsem běhávala těch 8-9 kilometrů denně.
No tak to seš borec, protože já jsem se nikdy k tomu nepřemluvila, protože pro mě vždycky už i v tom tělocviku, v těch hodinách tělocviku byl běh prostě absolutní mučírna. Děti to mají po mně. Tak v každém případě bylo to zajímavé povídání s ultramaratoncem Danem Orálkem. Moc zdravíme vás taky a já vám přeji krásný den a příjemný poslech Českého rozhlasu Brno. Loučí se Monika Brinzáková.
Děvče z krásných začátků, kde já tě mám, já skládal do řádků náš první plán. Ty jsi byla tenkrát rozumná, snad až příliš na svých 17. První zkoušky písní mých v hádkách a snech, na těsných podích hřál mě tvůj dech. Ty sladké konce koncertů, aplaus, ty váš průjezd vůně rtů. Děvče z krásných začátků, kam vůně jdou, jak růže bez plátků, vzpomínky jsou. Já snil jsem hloupě, že se oživí, šla si se školy či odkud, co já vím. Měla jsi právě rozvod, já byl snaživý, soukolí zábavní. Jen chvíli ta vůně, vůně tvých rtů, jen jinak to se ví. Byl to pokus jen dát zpátky, jen plagiát, i když na začátky navážu rád. Mé děti z krásných začátků, moje